Признаємо.
Тобто, вибачте, але це не має сенсу.
Це город.
Тому Міністерство фінансів проти цього. Ми заперечуємо категорично.
Дякую. Горбарт Роберт Іванович, мені кажуть, що ви...
Да. Доброго дня всім.
Да.
Я рахую, якщо законом стаття 1 27 закону України про фермерське господарство передбачається, що сімейні фермерські господарства можуть залучити для виконання там сезонних робітників, а податковий кодекс це забороняє. Це дурниця, тому що якщо у людини є 5 гектарів виноградника, і приходить час, коли треба зібрати виноград, обов'язково треба найняти людей.
А в чому проблема взагалі?
По іншій сільгоспродукції. Так само всі наші люди їздять за кордон на клубнику чи на збір там винограду, яблук і так далі, в Польщу чи в Фінляндію. Давайте
да,
не дозволимо,
що
кодексом законом України про фермерське господарство дозволено, чому податковий мається забороняти?
Ніна Петрівна, будь ласка.
Всі перепутали, пане Роберт. Якщо створити фермерське господарство на четвертій групі, йому дозволено найману працю в будь-якому випадку. І тоді голова фермерського господарства, як юридична особа, сплачує ЄСВ і нараховує всі податки на виплату, яку робить такому найманому працівнику.
А лише застраховані, Ніна Петрівна.
А?
Лише застраховані.
Слухайте. А оцю норму про сімейні фермерські господарства, там же у вас в нас в основній таблиці зараз буде міститися ще одна додаткова норма, яка змінює обмеження. Що таке сімейне фермерське господарство? Чоловік, дружина, діти, які не можуть наймати найманих осіб мати, і за них тому держава платить для детінізації. Перше, 90% ЄСВ за кожного, але спонукає він бути застрахованим. Якщо у вас є наняті особи, будьте фермерським господарством на четвертій групі, сплачуйте ЄСВ, ніхто вам не забороняє цього робити. Ви ж зобов'язані платити це робити. А якщо держава компенсує, а при цьому людина може виплачувати за найману працю, ну це вже тоді держава втрачає, бо це вже взагалі якась квазі-система не по підтримці, а навпаки...
Трохи не так. Дивіться, тобто фінансова підтримка через механізм доплати ЄСВ державою передбачено лише на користь застрахованих осіб, тире членів родини та голови сімейного фермерського господарства, стаття 13. Я говорю про що? Про те, що коли виникає, що таке сезонний робітник? Це збор урожаю. От коли є збор урожаю, його не можна збирати півроку, його треба зібрати за тиждень чи за два. На цей час обов'язково сімейні фермерські господарства мають набрати людей.
Так набирайте, але тоді ви не сімейне фермерське господарство. Бо сімейне фермерське господарство – це священна корова, тобто сім'я, чоловік, дружина і дитина, але в них немає спроможності більше робити. Це от якраз для виноградників це не підходить. Сімейне фермерське господарство – це щось інше.
А чому не підходить для виноградників, якщо їм треба на два тижні на рік найняти людей? Я от не розумію, що.
На рік підтримку держави, ну це ж я вам раджу, бо ви зараз будете втрачати ЄСВ в значних розмірах. Я підтримую пропозицію Роберта, але я не хочу, щоб ви зараз нашкодили собі і через місяць приймали зміни.
Так, я ж не розумію, підтримуєте чи не підтримуєте. Альона Іванівна, будь ласка.
Дякую дуже. Я намагаюся піднімати руку онлайн.
А, да, і вибачте, да.
Дивіться, колеги, ну, я поспілкувалася з членами якраз аграрного комітету. Я думаю, що обов'язково треба звучати їх і питати їх думку. Тому що в законі про фермерське господарство якраз давайте розділимо найманих робітників і так званих сезонних. Я так розумію, мова йде лише про сезонних робітників, як це передбачено вже в законі профільного аграрного комітету. Тому що, да, тому що наймані, зрозуміло, ні, ну якщо вони не наймають працівників на пік, я це погоджую. Це йде про сезонних робітників, якщо ми зараз, а не за їх нелегально. Ну це ж наша країна, це наші реалії. Треба буде зібрати врожай, де ж на 2 тижні чи на місяць, вони наймуть дві і податків ні, якогось формату. Ну, чи нам цікаво? Ні. Тому я, це, мабуть, питання більше, або до Мінфіну, але така...
Міністерство фінансів. Дякую. Міністерство фінансів. Ну, от, скажіть, будь ласка, ну, дійсно, якщо мова йде про сезонних робітників, то чому ми не можемо дати можливість і виписати це саме таким чином, щоб це, ну, була можливість у сімейного фермера наймати хоча б на декілька тижнів людей, де, ну, зібрати врожай.
Так вони так і наймають, це вже происходить.
Ну.
Вони наймають регулярно. От у нас там...
Так я ж про це і говорю, Роберт. Ну давай послухаємо Мінфіну.
По-перше, ще раз повертаємося до того, що це сімейне фермерське господарство. Ця норма, коли вона вводилась про сімейні фермерські господарства, на той час вже була четверта група. І фермерські господарства могли бути на четвертій групі, які мають до 10 найманих осіб. Ніякої проблеми не було. Для чого вводилась норма щодо сімейних фермерських господарств? Для того, щоб сім'я, яка працює на своєму подвір'ї, на своєму там городі, яка не може складати звітів, яка не обізнана в бухгалтерському обліку, яка не знає, як рахувати там ЄСВ, ПДФО, дати їм можливість вийти на товарне виробництво, легалізуватися і, крім того, мати роботи за страхованими особами, сплачувати ЄСВ і на кінці своєї трудової діяльності мати перспективу отримати пенсію. Зараз ми даємо право, ну, ви пропонуєте дати право сімейним фермерським господарствам, які працюють в маленькому замкнутому просторі. Це ті, які сьогодні працюють і на базар вивозять цю продукцію. І найманих працівників, вони не потрібні. Якщо ви говорите про...
Що вам це сказав, Світлана? Ви за речі говорите.
Експорту, я так розумію, що якщо це пан Горват, то це люди, які знаються і на бухгалтерії, і на звітності, і вони можуть бути на четвертій групі. Це по-перше. По-друге, ну, якщо вони можуть давати звітність за найманих працівників, нараховувати податки, чому вони не здають цю звітність за себе і не нараховують податки самі за себе? Ми робимо, я згідно з Ніною Петрівною, ми робимо нову, якусь шосту чи п'яту систему, спрощену квазі-систему, яка нас знов заводить в те, що ми розрізняємо одних фермерів, які не є, якщо в нього теж працює три чоловіка, хай вони не дружина і чоловік, а брати там або куми. Тому вони відрізняються, яка сьогодні буде мати право мати 10 найманих працівників.
Та не найманих, Світлана. Пане Голово, будь ласка, слухайте.
Заблоцький, будь ласка.
Правових угодах. І сплачують податки.
30 секунд. Зараз закон про фермерське господарство знаходиться відповідно аграрного комітету дозволяє ФОПам на четвертій групі брати найманих працівників. Податковий кодекс не дозволяє. Давайте просто податковому кодексу дозволимо, так як дозволяє закон про фермерське господарство.
Южаніна.
Давайте не довго дискусії, просто дуже визначимось. Ідемо далі. Це питання у нас база.
Абсолютно неправильно ви тільки що сказали. Тоді такі сімейні фермерські господарства позбавляються підтримки з боку держави у вигляді сплати за них ЄСВ. Бо найманим працівників це вже іде не сімейне фермерське господарство, а це фермерське господарство, звичайно, на четвертій групі.
Зробіть
помітку, що якщо, дивіться, Роберт, закінчився сезон збору і держава виплачує за всіх 5 членів сім'ї ЄСВ від мінімального розрахунку 90-80% протягом 12 місяців. А в нього був період, коли він отримував дохід. Хай це сезонний дохід. Але якщо це ви говорите вже, що це товарне виробництво, бо є сезонні роботи, ну тоді він його точно не може підтримувати держава, бо він сам себе може забезпечити.
Ну, дивіться, логіка є в тому, що Ніна Петрівна говорить. Так само, давайте ми це питання продискутуємо ще. Зараз ми його не будемо включати. а включимо його пізніше. Давайте все ж таки ми поглибимося в нього і, можливо, знайдемо формулювання такі, які б були б на користь.
Ніхто не підтримує, пане Сергію, лише прохання повідомити, коли ми будемо його дискутувати, можливо, дійсно запросимо ще декілька депутатів загального комітету, бо це деталі.
Так, хорошо, домовилися. Окремо тоді виносимо. Так, далі. Притча во язицях. Скраплений газ. Смаглюк, будь ласка. Южаніна і Смаглюк. Спочатку Смаглюк, потім Южаніна. Я зараз виключу.
Знижня ставок на зрідний газ було обґрунтоване тим, коли ми знижували, що ми повинні нарощувати внутрішнє виробництво, яке, на жаль, ми так і не наростили. І через те ми повністю залежні від незрозумілої кон'юнктури ринку і політичної ситуації в Росії і в Білорусі. Я пропоную збалансувати ставки акцизного податку на бензин на рівні дизельного палива на бензин та зрічний газ на рівні дизельного палива. Тоді підхід дозволить зупинити зростання обсягів споживання зрічного газу, дозволить врегулювати кон'юнктуру на цьому ринку. Ми знаємо про кількість нелегальних заправочних станцій, які створюють небезпеку і для людей, і для тих, хто знаходиться поряд з цими заправочними станціями, знизити імпортозалежність і підвищити енергонезалежність України, сприятиме наповненню дорожнього фонду додатковими надходженнями акцизного податку і, відповідно, джерела фінансування на будівництво і ремонт доріг. Ми неодноразово з вами ставали свідками того, як з різних політичних мотивів нам підвищували ціни на газ, і це було зовсім не обґрунтовано. З іншого боку, припиняли зовсім поставки, що створювало збурення в суспільстві. І ми вважаємо такі ціни, такі ставки несправедливими для всіх, тому що всі сплачують дорожній фонд, мають сплачувати однаково. Що стосується директив, на які спираються наші опоненти, то ми їх уважно вивчили. Там немає такої залежності від ставок, про яку вони говорять. Тому пропоную вирішити це питання. І, до речі, в директивах хочу нагадати про те, що в директивах написано про те, що ставки на скраплений газ мають бути не на рівні 52 євро, а на рівні 215 євро. Дякую.
Дякую. Мотовиловець.
Дійсно, 5 років, коли у нас є приємність крапленому газу, забувши про виробників України, два заводи. В мене до двох заводів в Україні, один належить в Кременчугі, другий належить Нафтогазу, було одне питання, який запас місяць у вас залишилося для виробництва?
А що, вони у нас присутні?
Майже на рік. Після цього вони будуть зупинятися. Ми будемо зупинятися українські заводи, які перероблюють нафту і виробляють кінцевий продукт дизельного палива та бензину, і весь ринок чекає цих змін від саме такого комітету. Я прошу вас підтримати пропозицію Львова Василевський-Смаглюк. Вона є дійсно державницькою і дозволяє нам підтримати національного виробника і збільшити не тільки отримання податків, але й підтримати податки місцевих та інших. Дякую.
Да. Ковальов, будь ласка.
Ну, взагалі ці законопроекти у нас є з окремими законопроектами 4098 і мій є альтернативний законопроект 4098-1 і 2, і 3, і 4, по-моєму, є. Але хочу нагадати саме депутатам, що скраплений газ є соціальним видом палива і якби підвищувати в такий час, саме в період коронакризи, не є нормальним явищем, коли ми зможемо саме 2,5 мільйони автолюбителів, які зараз в Україні є, а це 36% від цієї кількості транспортних засобів, які зареєстровані в Україні, тобто зараз різко підвищувати ставки на газ. Що це призведе? Це призведе до того, що ми збільшимо вартість.
Які проживають в сільській місцевості, ми кладемо в злочини, то у нас є тут багато.
Сейчас он закончит, я не могу. Ничего не слышно, люди.
Что, мы все спрашиваем?
Слышно?
Да. Конечно.
Фінансів стосовно цього питання щодо справ на газ, і він досить суперечливий. Тому якби я вважаю все ж таки, що ну питання сьогодні неможливо згадати стосовно підвищення акцизних ставок, що тисячі було за 139
Дякую. Шановний колего, я вам хочу нагадати, що соціальними у нас може бути хліб, колготки раз на 7 років, а ж ніяк не паливо. Тому, будь ласка, я прошу вас не маніпулювати. Дорожній фонд всі мають платити однаково. От якраз в європейській директиві, якраз я її дуже добре читала і можу вам
сказати. Дякую. Южаніна, будь ласка. Южаніна, будь ласка.
Колеги, декілька фактів. Насправді, з 2003-2014 рік обсяги виробництва скоротилися вітчизняними заводами у 6,5 разів, але не тому, що перейшли на споживання скрапленого газу, а тому, що ви подивіться на динаміку зростання імпорту. У нас дизельне пальне імпортується за 2019 рік на 4 мільярда доларів. І це в основному у нас іде Білорусь і Росія, і ви про це не піднімаєте питання. Ви зараз говорите виключно про бензини. Відповідно до 94-ї директиви взагалі скраплений газ віднесено до альтернативних видів пального, щоб ви добре розуміли. І коли закрилося 5 заводів наших, тільки 2 залишилось, які нічого не робили для покращення якості бензинів, ми маємо 5 мільйонів людей, які переоснастили автомобілі і перейшли на заправку на скраплений газ. Крім того, 2 мільйони громадян, і це 820 тисяч домогосподарств досі скрапленим газом готують їжу і гріють воду. Тому насправді це виключно соціальне питання, і з цього треба починати. А якщо говорити про те, що ви хочете підвищити ставки на скраплений газ, підвищуйте до нормативів, які є в Європі, для того, щоб ми були конкурентно здатними. І тому ми пропонуємо лише закріпити пропорцію, що ставка на скраплений газ має становити 25% від ставки на бензин. Так, як це робиться в усіх країнах, і в усіх країнах буквально таке ж саме відношення до скрапленого газу, враховуючи і ставки, які в нас на сьогоднішній день по бензинам ще далеко не відповідають нормам, встановленим директивами. Ми не хочемо зараз говорити про підняття ставок, ми саме говоримо про те, що ви не можете піднімати ставку на газ до бензинової, а бензин в цей час опускати. Ви робите зле не тільки заводам, в першу чергу людям. І ті заводи, яких ви зараз захищаєте, вони через підвищення якості можуть продавати більше бензинів. І ще, зверніть увагу на імпорт. Попрацюйте з імпортом. Давайте встановіть якісь додаткові квоти для того, щоб ваші заводи попробували конкурувати з якісним і по логістиці більш прийнятним топливом, що їм імпортується.
Ясно. Дякую. Василевська.
Так, мені не потрібно. Дозвольте зауважити, що в 94-й директиві говориться про те, що мінімальна ставка...
Ні, у тебе звук виключ.
Якраз говориться про те, що мінімальна ставка на скраплений газ сягає 125 євро. Тому це співвідношення, яке ви пропонуєте, буде суперечити директиві. Якщо буде згода комітету, то ми можемо просто підняти ставку до 125. Може передати слово Дубінський просив?
Холодова, потім Дубінський. Холодова, потім Дубінський. Будь ласка, Холодов зараз, а потім Дубинский.
Коллеги, хотел продолжить дискуссию. Когда мы говорим о уровне в евродирективе 125 евро, мы забываем о том, что там уровень бензина даже в соседних странах, как Румыния, допустим, Нордзинжа, в два раза дороже, Словакия, в 2,5, там Эстония, Чехия, там 2-3 раза выше уровень акцизов на
бензин. Поэтому...
А вот они еще и доходят.
Давайте я закончу. У нас, Алексей Ковалев сказал, 2,5 миллиона пользователей, автолюбителей.
Это не знаю.
Я понимаю, что где-то до 4 миллионов, то есть те данные, которые есть у меня. И цифра поднятия будет не на 3 гривны, как Алексей сказал, а на уровне там 5, может быть, и 6. Я считаю, что это был социальный взрыв, и мы не обещали, скажем так, нашим выборцам такого резкого поднятия без реальных обоснований, почему мы это делаем. Если мы снижаем на бензин, давайте снижать на газ. Если поднимаем на газ, давайте поднимать на бензин. Поэтому я считаю, что мы получим огромный социальный взрыв, и я против.
Дякую. Дубинский, будь ласка. Дубинский.
Я просто хочу обратить ваше внимание на две важных вещи. Первое. Когда мы говорим о жиженом газе, мы говорим о вопросе национальной безопасности. Потому что весь этот жиженый газ на протяжении 15-17 годов стал монопольно поставляться в Украину структурами корпорации «Роснефть». Причем произошло это при активном содействии президента Порошенко и действия Службы безопасности Украины в лице одиозного господина Демчины, который специальными проверками, доступом к документам и действиям в отношении к импортеров газа, это большой скандал того времени, перераспределил этот рынок в пользу компаний, которые работают напрямую с корпорацией «Роснефть» и поставляют сжиженный газ на территорию Украины. При этом мы плавно трансформировали топливный рынок именно в пользу сжиженного газа, именно в пользу корпорации «Роснефть», и финансируем фактически реконструкцию их заводов, в том числе по производству сжиженного газа, в том числе по производству этилена, которые сейчас в них активно развиваются за счет украинского бюджета и налогоплательщиков. При этом это одна часть медали. Вторая часть медали – это, собственно, сам уровень акциза. Почему? Потому что если мы говорим о газе как о виде топлива, и все аргументы, которые я сейчас слышал во время заседания, это о газе как о виде топлива, то мы с вами прекрасно понимаем, что не должно быть разницы, кто какой акциз платит, какой потребитель автомобильного топлива. Не может быть разницы с точки зрения потребителя и с точки зрения государства, ездит автомобиль на газу, на дизеле или на бензине, потому что это деньги для того же дорожного фонда, и это в принципе принцип равного распределения налогообложения, налоговой нагрузки. Да, социально возможно, эта мера и не будет встречена аплодисментами нашими избирателями, но мы должны решить, а, вопрос национальной безопасности, б, создать условия для стабилизации самого топливного рынка и его, скажем так, уравнивания с точки зрения и потребителя, и государства. И С, создать условия для того, чтобы рынок все-таки создавал наполнение для государственного бюджета с точки зрения дорожного фонда. Поэтому я считаю, что уравнивание акциза абсолютно справедливо для бюджета и абсолютно справедливо с точки зрения государственной политики. Но все-таки государственные деятели, они популисты в этой ситуации. Поэтому я буду поддерживать предложение Ольги Василевской-Смирновой.
Дякую. Дякую. Марусяк, давайте, не говорил еще.
Да, Саш, можно? Я, очевидно, тут рациональное зерно є, що говорить Саша про вирівнювання. Але моя думка така, що збільшувати акциз можна. Тільки не вирівнювати. Можна його, наприклад, збільшувати до 100. Бензин зменшувати, наприклад, до 160, але до 170 і в тому напрямку. Але ті наші потребителі, які, по суті, ми вставляємо тих людей, які витратилися на установлення газових установок. Їх так багато, що для чого цю хвилю тягнути піднімати? Для того, щоб підняти доходи бюджету, зрозуміло, да? Але вирівнювати цю ставку, це моя пропозиція, ще не треба. Або давай проводимо ще додаткові презентації і вивчаємо це питання.
Дивіться, от є слушна пропозиція, мені здається також, що ми повинні провести додаткові консультації і повернутися до цього питання. Бо,
я вибачаюсь, що
до
вас. Чи у нас є окремий законопроект 4098 і є альтернативний? Давайте
і альтернативні. Ніхто не буде заперечувати проти цього.
Тільки за.
Дякую. Все, тоді вирішили питання. Це я прошу, на кого розписаний, до речі, законопроект, Ковальов? На ваш підкомітет? Да?
Чесно, не знаю, скільки
я. Да, от мені підказують на ваш підкомітет розписаний закон, тому я прошу вас підготувати його на комітет, щоб ми про це продискутували, можливо, робочу. Не відхиляємо. Да.
Да, шановні колеги, давайте проведемо на наступному тижні під комітет і вирішимо надалі питання по нашій дії.
Дякую. Далі наступні пропозиції також. Петруняк, будь ласка, Євген Васильович, тютюнові відходи тютюнової сировини.
Так, ще раз добрий день, шановні колеги. Значить, стосовно тютюнових відходів, це питання не є настільки складне корупційне, як його намагається представити там деякі члени нашого комітету і, в принципі, Міністерство фінансів так само чув зауваження стосовно цього питання. Значить, що я хотів би пояснити? Тож при виробництві тютюнових виробів ясно, що утворюються тютюнові відходи. Ці тютюнові відходи відрізняються. Тобто є тютюнові відходи, які в подальшому можуть бути використані повторно в тютюновому виробництві, це так звана жилка. А є тютюнові відходи, які не можуть бути в подальшому використані в тютюновому виробництві, які підлягають утилізації. Є певний порядок утилізації, і при утилізації тютюнових відходів цей податок не сплачується. Хотів би зауважити, що саме на сьогоднішній день ставка акцизного податку на тютюнові відходи вирівнює ставці акцизного податку на тютюн, як сировину. Отже, мною пропонуються зміни до цього, і я пропоную знизити ставку акцизного податку на тютюнові відходи, які не можуть подальшому і не будуть використовуватися у тютюновому виробництві. Значить, норма, яку я пропоную проголосувати і прийняти, виписана таким чином, який, скажімо так, ставить максимально кількість запобіжників і унеможливлює будь-які рухи в ту чи іншу сторону стосовно використання подальшому тютюнових відходів за зменшеною акцизною ставкою. Я от хотів би наголосити і прочитати, що це звучить так: тютюнові відходи, крім відходів тютюну, призначені для продажу як тютюн для куріння, або жування тютюн, нюхальний тютюн, або тютюновий порошок, або такі, що прийшли у пробку з метою використання як тютюну для куріння, жувального тютюну, нюхального тютюну, або тютюнового порошку, або такі, що використовуються у виробництві тютюнових виробів. Так само додатковим запобіжником в даному випадку є сам механізм обрахування і сплати акцизного податку на тютюнові вироби. А саме акцизом вкладаються вже готові тютюнові вироби. Отже, якщо є готовий тютюновий виріб, то по великому рахунку байдуже, що він вироблений. Оскільки акцизний податок сплачується саме з виробленого тютюнового виробу. Я пропоную підтримати цю мою позицію, оскільки зниження ставки акцизного податку на відходи, які не використовуються більше в тютюновому виробництві, дозволить тютюновим виробникам реалізовувати залишки цих тютюнових відходів, які не використовуються в тютюновому виробництві, для інших потреб, в даному випадку, як варіант для потреб сільського господарства, аграрного сектору.
Дякую. Холода, будь ласка.
Так, я якраз почну з самого останнього, що сказав Кам Кенга. Значить, на сьогоднішній день в производстві всі відходи на сьогоднішній день вони використовуються в більшій чи меншій степені. Поэтому я рассматриваю это предложение как схему. Евгений, как раз когда он начинал свою речь, он сказал, что это не совсем коррупционное, он правильно сказал. Да, не совсем коррупционное, но коррупционное. Поэтому предложение снизить как-то добавочные отходы это является действительно лоббистским. Ставка снижается в 700 раз. И это приведет к тому, что под видом отходов для удобрения будет возиться табачная жилка, которая используется именно в производстве сигарет, но она в основном будет использоваться в производстве нелегальных сигарет. Поэтому таможенник не сможет определить цель ввоза этого отхода. А декларативная норма о том, что сниженная ставка не будет распространяться на отходы, которые используются для производства сигарет, она реально работать не будет. Поэтому итогом станет неконтролируемый ввоз сырья, которого очень много, для производства сигарет нелегальными производителями. Рынок будет завален дешевыми, супердешевыми, которые будут продаваться бабушки и метро на рынках, а государство потеряет реально миллионы гривен акцизного налога и НДС. И как раз Минфин на эту тему на рабочих группах, он был категорически против этой нормы.
Дякую. Да, был против Минфин категорично. Да. Даже.
Пане Олександре, скажіть, будь ласка,
давайте
тоді ставимо ще як запобіжник, що пільгова ставка цього акцизу 5% не розповсюджується на експортно-імпортні операції, звезення відходів з тютюнового виробництва.
А ми так не можемо зробити.
Нормально так?
Якщо можна, я просто говорив о чому, о тому, що на сьогоднішній день всі відходи практично використовуються. Мы говорим о том, что они не используются, и схема, когда эти неиспользованные отходы якобы будут утилизироваться или потом выбрасываться, это и используется все удобрения, там, мешаться с песком или еще, это не будет работать.
В этой формулировке на ВОЗ распространяется?
Я предлагаю еще на подкомитете, Данил Александрович, рассмотреть эти вопросы и в дальнейших законопроектах, если я не прав, просто уже взять и рассмотреть.
Минфин. Минфин.
Минфин против, и я на рабочей группе был, и сейчас мы против, потому что считаем, что на ввезении, на таможне, ну, не сможно будет отличить эти два вида отходов, про которые говорил народный депутат. И на территории нема норм дифференциации, что есть, сколько выход. Сировина для тютюно-ферментаційних заводів нема норм, скільки виходу сировини і відходів, а для виробників тютюнових виробів також нема норматива відходів. Тому ми не зможемо контролювати, яка частина буде реалізовуватися по 5 гривнів, чи це буде реальні відходи, чи це буде сировина.
Дякую. В да, Петруняк, да.
Ну, це абсолютно неправильний підхід. Я вже пояснюю. Сам порядок обчислення акцизу. Якщо є виріб тютюновий, значить він накладається акцизом за всіма правилами. Про це і вказано в запропонованому мною варіанті. Там написано, що окрім тих, що використовується в розмісті тютюнових виробів, все випливає, що якщо є тютюновий виріб, значить він окладається акцизним податком з заставками, які передбачені для тютюнових виробів. Це буде і адвалор, це буде і специфічний акцизний податок, це будуть ці податки, які подаються в тютюнові вироби.
Дякую. Все, ми вже...
Можна ще ремарку від податкової служби?
Да.
Дозвольте, дивіться, з того, що возиться на територію України, наприклад, за минулий рік, це 9 мільйонів кілограм обсяг імпорту, власне, таких... залишків. І сума складає понад 10 мільярдів щороку. Друге питання. З тих, що на сьогодні на території України утворюється і знищується, з того, що порахували, це всього-навсього 13 мільйонів гривень за умови документального підтвердження. Тобто ми свідомо, якщо дозволяємо і впроваджуємо таку норму, ми йдемо на 10 мільярдів гривень. Не говорячи вже дійсно про низькопробну продукцію, яку ніхто не проконтролює, і, власне, як почали і говорили в розмові, ми не будемо розуміти, що люди курять і споживають. Тобто,
справа в тому, що на сьогодні діє норма 213 статті кодексу, якою передбачено, що відходи, які документально підтверджуються про знищення їх, вони взагалі не оподатковуються. Тому
Абсолютно вірно. Я ж за те говорю. А чому не дозволити виробнику тютюнових виробів продати ці свої відходи, які мають утилізовуватися, і сплатити до бюджету якісь кошти? От я ж за це і говорю. Все правильно. Так, ми або їх безкоштовно утилізуємо, або можемо сплатити за них, грубо кажучи, або виробник має сплатити за них по 5 гривень до бюджету. От за це йде саме за ці відходи, які мають утилізовуватися, які не використовуються в іншому виробництві.
Справа в тому, що
я ж говорю, знову ж таки,
запропонована в цій редакції, що запропонована, на жаль, не видно, що це безвозвратні відходи.
Як не видно? Тут написано, от кінцево, що виключно становлять відходи, які не використовуються в подальшому виробництві тютюнових виробів. Ну, все чітко прописано. Не використовується в виробництві тютюнових виробів.
Як це перевірити?
Елементарно. Дивіться, Андрій Іванович, це перевіряється елементарно. Знову ж таки, це порядок почитаний склад акцизного податку. Акцизний податок сплачується з готових тютюнових виробів. Отже, якщо в нас тут є стоїть запобіжник на сировину, яка не використовується, і ми маємо готовий тютюновий виріб, значить з нього сплачується податок тютюнового виробу акцизний. Тоді на нього не розпустується дія цієї зменшеної акцизної ставки. Все елементарно.
Нелегально произведених як оплачується?
Андрій Іванович, нелегально произведених вообще не оплачується.
Так, ви ж
нічого не оплачується.
Нічого
не оплачується.
Ясно, ясно, зрозуміло. Обмінялися думками. Давайте тепер переходити, якщо ви, Петруняк, на голосуванні наполягаєте?
Так, наполягаю.
Я зі свого боку не впевнений також, що це треба робити, але мені здається, що цю дискусію варто продовжити до другого читання, тому я скоріше підтримую цю поправку, а шановні колегам пропоную визначатися так, як вони вирішили відповідно до дискусії. Отже, ставлю на голосування пропозицію Петруняка щодо зменшення ставки акцизного податку на відходи тютюнової сировини. Гетманцев за, Желізняк. Абрамович.
Абрамович за.
Дубінський. Ковальчук. Холодов.
Категорически против схемы, которую мы тянем.
Аллахвердиева.
Утрималась.
Василевска-Смаглюк. Васильченко.
Утрималась.
Воронько.
Я тоже утрималась. Воронько.
Володина. Володина. Герега.
За.
Дякую. Горват.
Утримався.
Діденко.
Утрималась.
Заблоцький.
За.
Іванчук.
За.
Козак.
А,
извините, господи, боже мой, Вікторія Олександровна. Да, вибачте.
За.
Козак. Колісник. Колісник. Ковальов.
За.
Кулінич.
Ситуація примерно у нас така сьогодні. Наша партія «Опозиційна платформа за життя».
Вадим! Какими судьбами у нас на комітеті? Кулінич як голосує? У кого включений мікрофон? А, Марусяк. Ні, не Марусяк.
Я хочу просто, щоб ви розуміли, чим кончились ці ігри, привести дві цифри. У 2019 році партія Зеленського отримала 80%.
Як нам попав Рабінович? Вадим Зиновович, як ви голосуєте? Так, Кулініч, вибачте, Кулініч. За? Леонов.
Кроме этого, у нас 44 на сегодняшний день образовываются городских совета. 9 районных.
Леонов.
1 из 22 мэра городов.
Ляшенко.
И очень с удовольствием об этом говорят.
Ляшенко.
Многие многие не понимают, что это была первая проба пера нашей партии.
Марусяк.
Я читал, что слуги рассказывали, что они первый раз участвовали.
Конечно, вас слышно.
Но все забывают, что первый раз без него Лекран участвовал.
Да, выбачьте, Леонов.
Партия «За життя» была основана отдельный политический проект, который я возглавлял.
Да, так Леонов, как голосуешь, Леш?
Я сказал, национальную сильную
партию.
Потом присоединилась часть депутатов, вышедших из других групп, в частности Юрий Анатольевич Бойко, ставшийся председателем, и много других. И таким образом была создана партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Никогда она не участвовала еще в местных выборах. И поэтому мы, имея ноль во всех советах...
Нет, это не смешно. Давайте бегом делать что-нибудь.
Сегодня стали лидирующей партией страны. И вот это должно немножко перевернуть сознание. Никогда у нас не было ни
одного нашего
народа. Может, на планшете, да.
Поэтому я хочу...
А трансляция планшета получится, да? Где получится? Это? Где?
Я хочу им вместо планетиса
вот,
сказать, что работать...
Все.
Что-то
удалили. Игорь Александрович, теперь вы без лидера. Вы предупреждаете, что вы приходите не один, чтобы мы как-то готовились. Так, извините, Леонов Алексей Александрович. Продолжаем голосование. Леонов Алексей Александрович.
Леонов за.
Дякую. Ляшенко Анастасия Алексеевна. Ляшенко. Марусяк. Мотовиловец.
Да.
Николаенко. Петруняк.
Да.
Репина. Сова.
Против.
Устенко.
Крум.
Утрималась.
Южанина.
Да.
За. Так, Козак, выбачьте.
Козака голос против.
Козак против. Так. Колесник есть? Ань, нет? Все, Володина. Нет, да?
Колесник утрималась.
Утрималась. Все, дякую. Рішення, я так розумію, що не прийнято. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ага, извините. Сбился прицел. Тринадцать за, а сейчас дальше считаем. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8 утрималось. 13 за, 8 утрималось. И проти. Сколько? 4 проти? Проти?
У нас 14 за, 4 проти, 8 утрималось.
Рішення прийнято. Євген Васильович, вітаю вас. Вибачте. Вибачте. Андрей Иванович, я уверен, что мы с вами вернемся к этому вопросу в следующий раз. Адваларные ставки, пожалуйста.
Так, теперь по адвалору. Шановні, бувачі лаї пропонуються зміни до податкового кодексу в частині збільшення ставки договору на акцизу, знову ж таки, на тютюнові вироби. Тут в двох словах хотілося б пояснити, що станом на сьогоднішній день діє ставка договорного акцизу на тютюнові вироби 12%, яка, по суті, зараз не працює, а у зв'язку із...
Ну, поки хватає, а потім може бути.
У зв'язку із збільшенням ставки специфічного акцизу з 1 січня 2021 року, вона взагалі не буде працювати, не буде сплачуватися. Чому? Тому що такий механізм обрахунку ставки договорного акцизу на тютюнові вироби. Я зараз трошки детальніше зупинюся на цьому питанні. Оце от якраз основне питання, яке... не стало, скажімо так, камнем преткновення. І через то і за відходи абсолютно нормальне питання, кого будуть розкачати це. Значить, дивіться, я хочу пояснити, що треба для того, щоб визначити кордон між, скажімо так, між так званими ДШАми і другими СРФами, значить, цей кордон можна визначити за
за формулою. Мінімальне податкове акцизне навантаження на пачку сигарет, мінус звичайно специфічний акциз на пачку сигарет, і все це ми ділимо на ставку акцизного акцизу. Значить, якщо брати розрахунок пачку сигарет, скільки ступається штук пальці, то ми маємо. Значить, з 1.01.2021 року мінімальний податковий акцизне навантаження на пачку сигарет, скільки ступається штук, значить, враховується за формулою 1456 гривень 33 копійки розділити на 1000 штук і помножити на 20 штук. Це дорівнює 29,13 гривень. Тобто це є мінімальне податкове акцизне навантаження на пачку сигарет. Це величина, від якої буде штук входитися при обрахунку адвалорного податку. Адвалорного акцизу. З 1.01.2021 року специфічний акциз на пачку сигарет значить, обраховується за так само за такою формулою 1088 гривень 64 копійки розділити на 1000 штук і помножити на 20 штук з кількості серепасів. Ми отримуємо суму 21 гривня 77 копійок. Це навантаження специфічного акцизу на пачку сигарет. Значить, діюча адвалорна ставка акцизного податку 12%, яку пропонують залишити і в наступному, якби противники моєї ідеї. Що ми отримуємо в результаті? Значить, ми мінімальний податковий акцизне навантаження на пачку сигарет, це в нас ми отримали 29,13 гривень. Відмінусовуємо 21,77 гривень, це є специфічна акцизна пачка сигарет. І ділимо все на 12%, це є ставка поворного акцизу, які є саме на чужий день. Ми отримаємо 61,33 копійки гривень. Це що це за величина? Це величина, від якої починає обраховуватися за сьогоднішню ставку поворний акциз. Тобто з сигарет, які коштують нижче, поворний акциз, по суті, не сплачується. Значить, відповідно до вище вказаної формули, це кордон між дешевими та другими сигаретами буде складати 61,33 гривні. Та договорна ставка буде сплачувати сигарет з ціною вище 61,83 гривні. Значить, якщо взяти за розрахунок середню ціну дешевих сигарет, ну, візьмемо так, 35 гривень, то 21,77 гривень, це є специфічна акцизна пачка сигарет, додати вартість, середню вартість дешевих сигарет 35 гривень, помножити на ставку оборонного акциза 12%, ми отримуємо суму 25 гривень 97 копійок. 25,97 гривень є менше, 29 гривень 13 копійок, це є мінімальний податковий акцизне навантаження на пачку сигарет. Тому сума акцизного податку буде 29,13 даної пачки сигарет. Це є сума мінімального податкового акцизного навантаження на пачку сигарет. Проаналізуємо більш високі ціни, тобто більш дорогі сигарети. Акциз на дорогі сигарети з максимальною розробною ціною 55 гривень. Значить, ми отримаємо такий результат. 21,77 гривень. Це є специфічна акцизна пачка сигарет. Додаємо вартість середнього другого сегменту, це 55 гривень, множимо на 12%, ми отримуємо суму 28 гривень 37 копійок. Це є менше, ніж 29,13 гривень мінімальний податковий акцизне навантаження на пачку сигарет, скільки 120 штук. Тому сума акцизного податку буде знову ж таки 29,13 гривень з даної пачки сигарет. Отже, сума податку з 35 гривень пачки сигарет буде складати 25,97 плюс 20% ПДВ 31,16 гривень, а в другій пачці за 55 гривень 28 гривень 37 копійок плюс 20% ПДВ дорівнює 34 гривні 4 копійки. От. Значить, у законодавчій ініціативі я пропоную збільшити з 1 січня 2021 року адвалорну ставку з 12 до 16%. Таким чином, зміниться межа між другими і дешевими сигаретами. Значит, ми отримали наступний результат. 29,13 гривень мінус 21,77. От, тобто це є мінімальне акцизне зобов'язання з пачки сигарет. Ми віднімаємо ставку специфічного акцизу на пачку сигарет 2021 року. І ми отримаємо результат, і ділимо це все на 16% поворотного податку, так як я пропоную. І ми отримаємо суму 46 гривень. Тобто 46 гривень – це є бар'єр, з якого почне обраховуватися адвалорний акциз. Розумієте, станом на сьогоднішній день це є 61 гривня, а буде з 46. Як ви вважаєте, буде додаткові надходження до адвалорного акцизу? Звичайно, буде. І я, до речі, так само хочу подякувати Андрію Івановичу Холоду, який сьогодні в загальному чаті нашого комітету розсилав такі гарні інформаційні матеріали щодо підвищення адвалорного акцизу. Інформація, яка мною зараз озвучена, абсолютно підтверджується тими самими дослідженнями, що і Андрія Івановича Холоди. Тільки робляться інакші висновки. Чомусь. Отже, в разі підтримання моєї ініціативи збільшення ставки поворного акцизу, державний бюджет України буде доотримувати щорічно від 3 до 3,5 мільярдів гривень. Дякую, шановні.
Дякую. За умови. Мінфін, будь ласка.
А зараз є, то я прошу підтримати.
Мінфін.
Дякую, пане голово, за надане слово. Ну, це класична ситуація, коли підвищення податків не призведе до підвищення надходжень до бюджету. Може не призвести до підвищення надходжень до державного бюджету. Формально з підвищує адвалор прямим розрахунком, в якому завжди звинувачують Міністерство фінансів, начебто таке підвищення буде. Але за висновками міжнародної організації ВОЗ, підвищення адвалорної ставки, як правило, не призводить до збільшення надходжень. Чому? Тому що такі надходження в такому разі залежать від вартості продукту, до якого застосовується така адвалорна ставка. А вартість регулюється ціна, вибачте, не вартість, а ціна. Ціна регулюється самими виробниками. Таким чином, і це стверджує ВОЗ, ефективне підвищення ставок лише тільки, якщо ці ставки специфічні. Що й було зроблено в 2017 році, по спільній домовленості уряду, Верховної Ради і галузі в 466-му законі було розроблено графік, фактично затверджено графік підвищення специфічних ставок 20% кожен рік до 25-го року. Це була домовленість, я ще раз нагадую, і це була обіцянка уряду і влади не підвищувати податки більше, ніж передбачені цим законом. Формально ми не можемо заперечувати проти підняття ставок, тому що це якби в прямому розрахунку буде підвищення. Але практика показує, що це буде навпаки. Це по-перше. По-друге, ми порушимо наші зобов'язання перед галузю. По-друге. І по-третє, все, що стосується цін, все, що дуже довго пан Євген розказував, я, чесно говорю, що збилася вже на другій хвилині, тому що дуже складні розрахунки, можу сказати так, що сьогодні адвалор сплачують всі, але нижчий ціновий діапазон сплачує його в межах мінімального податкового навантаження. Він не видний, скажімо так, він там тоне. А дорогі сегменти, вони сплачують додатково до мінімального цінового податкового навантаження ще й ту адвалор. Якщо ми підвищимо адвалорну ставку, то для дорогих сигарет податок збільшиться, вибачте.
Зрозуміло, Світлана, податок збільшиться.
Деяких самого низького сегмента податкове навантаження залишиться таким же, як і є.
Дякую. Андрій Іванович.
Приймайте рішення, це суто, скажімо так, більше політичне, тому що ми будемо порушувати наші домовленості з галузі.
Андрей Иванович.
В этом я как раз согласен полностью с тем, что сказала Светлана Ивановна. И, ну, учитывая результаты предыдущего голосования, я понимаю, что, ну, доводы, когда говорят, что бюджет поступит 3,5 миллиарда, они однозначно такие привлекательные, только они действительно не поступят. И сейчас мы обсуждаем с вами уже многолетнюю войну за следы рынка между производителями сигарет, которые производят, дорогие и дешевые. Поэтому предложение увеличить адвалор, это акцизный налог на сигареты, с 12-16% приведет исключительно к увеличению доли рынка наиболее дешевых сигарет. Адвалор будет применяться к сигаретам стоимостью выше 45 гривен за пачку. Это всем понятно. Те, которые до 45 гривен, он не применяется. Следовательно, очевидно, что это идет локирование вопросов, точнее бизнеса. Производители дешевых сигарет, а их там раз-два перекнулся. Поэтому эти фабрики всем известны. И
хорошо, Андрей Иванович, ну это ж такое дело. У нас что, не вопрос, то что-то лоббирование.
Нет, подождите, мы просто дадим конкурентные преимущества тем, которые производят сигареты до 45 гривен. Поэтому я не верю в эти расчеты. Вот, поэтому по расчету Минфина снижение доля легального рынка на 1% приведет к неполучению более 600 миллионов гривен. Поэтому мы идем четко по этому плану. Вот. А на сколько процентов реально снизится рынок, непонятно. Потому что дорогие сигареты просто будут меньше покупаться, будут дешевые. А если дешевые будут покупаться, следовательно, мы увеличим доступ людей к курению. Сегодня 80 тысяч умирает в год, окей. Мы идем по этому пути, чтобы их умирало больше. Спасибо, я
как-то хорошо, есть. Заблоцкий. Заблоцкий, давайте уже будем голосовать, потому что...
Давай голосование. Я, якщо коротко, то я проти. Це дійсно класична боротьба між виробниками дешевих і дорогих сигарет. Та ставка адвалору, що є зараз, вона вже тримається, якщо не помиляюсь, 9 років. І ми зараз вступаємо в вічну боротьбу, яку ми спостерігали багато років. Фактично, дійсно, це така собі прогресивна шкала оподаткування, яка буде заставляти деяких виробників скидати ціни на сигарети. В результаті, якщо ви встановлюєте на більш дорожчі сигарети більші ціни просто не піднімають. І надходить з іншого боку потім менше податків. Але зато виграють виробники дешевих сигарет. Я не хочу вступати в цю боротьбу. Пропоную це питання відкласти і прошу поки що це не підтримувати. Дякую. Що бачу, Олександр Слобожан.
Асоціація міст, хочу щось сказати.
Шановні колеги, доброго дня, виконавчий директор Асоціації міст України. Цінові війни призведуть до втрати місцевого акцизу. Ми вас дуже просимо, ми декілька років вже проходимо ці речі. Насправді, ми зустрічалися так само з організацією «Укртютюн», наше правління, і ми завжди підвищення ставок призводить до надходжень в місцеві бюджети. Ми от після всіх цих підвищень фіксуємо свої втрати. Тому, пожалуйста, можливо, подумаємо про те, що може в нас мінімальний великий в даному випадку. Ми просимо, щоб не допустити втрати місцевого акцизу, не підтримувати цю поправку. Дуже дякую.
Дякую. Ну, не знаю, навіть...
Яким чином місцевий акциз відноситься до адвалорного акцизу? Місцевий акциз сплачується тільки з роздрібної торгівлі, 5%, все, крапка. І це питання не до адвалорної ставки. Чим вища адвалорна ставка буде, чим дорожче буде сигарети, тим більше місцеві бюджети будуть отримувати.
Чим менше буде легальне споживання.
Все. Дуже...
Знижуються ціни і знижуються місцеві акцизи.
Дякую. Дві години вже в нас часу. Вибачте, будь ласка. Давайте визначатися, ми чуть-чуть надто багато часу приділяємо. А, вибачте, Альона Іванівна.
Не бачу. Я не зловживаю нікому часом. Я просто хочу підтримати пропозицію нашого колеги взагалі відкласти це питання. Це однозначно, на те питання, де нам треба зараз ламати списки, і я його підтримувати не можу.
Дякую. Євген Васильович, як ви вважаєте? Може відкладемо?
Ні, я вважаю, шановний колега, ні. Я прошу поставити це питання на голосування.
Ставлю на голосування пропозицію Петруняка щодо адвалорної ставки, підвищення адвалорної ставки на тютюнові вироби з 12 до 16%. Так, Гетманцев утримався. Железняк. Абрамович.
Утримався.
Дубінський. Ковальчук.
Утримався.
Холодов.
Утримався.
Аллахвердієва.
Утримався.
Василевська-Смаглюк.
Утримався.
Васильченко.
Утрималась.
Воронько.
Воронько утримався.
Володіна.
Утримався.
Герега.
Герега – за.
Горват.
Утримався.
Діденко.
Утрималась.
Заблоцький.
Проти.
Іванчук.
Проти.
Кінзбурська. Козак. Колісник.
Утрималась.
Ковальов.
Да.
Кулініч.
Проти.
Леонов.
Леонов утримався.
Ляшенко. Ромарусяк.
Я проти.
Мотовиловець.
Проти.
Николаенко.
Проти.
Петруняк.
За.
Крепина.
Утрималась.
Сова.
Утримался.
Солод. Устенко. Шкрум.
Проти.
Устенко утримався.
Южаніна.
Утримала.
Дякую, рішення не прийнято. Далі пішли.
Дмитро Олександрович, да. Я просто прощення, Дмитро Олександрович, я хотів будучому рішенню обратити внимание, що мої помощники вже обращали внимание на робочій групі на цей момент в тексті таблиці законопроекту, а он остався неврегулированным. Редакция статьи 215 и аналогичные нормы подраздела 5 в правой колонке не соответствуют принятому закону номер 466, который вступает в силу с 1 января. Норму о снижении акциза на отходы мы сегодня рассмотрим, но мне не ясно, почему акцизы на сигарилы снова переводятся в килограммы. Понимаю, что это ошибка.
Андрей Иванович, я прошу прощения, мы несколько раз поднимали этот вопрос, там такого нет. Ну пусть подойдет человек, который вам это говорит, к нашему специалисту, к Ющенко, и покажет, где это написано. Я же просил даже...
Мы показывали много раз.
А можно сейчас подойти? Вот мы находимся в подвале, пусть подходит. Дальше поехали. Ковалев, 5% акциз на сигареты.
Продаж на виробників 5% від реалізації. Зараз у нас фактично ринок сплачує тільки 50% і є легальним. Тобто кожна друга пачка сигарет, або кожна третя, яка реалізується через розрядну мережу, вона продається без видачі акцизного чеку. І це спричиняється збитки саме місцевих бюджетів у розмірі приблизно 2-2,5 мільярди гривень кожного року. І що я пропоную? Я пропоную саме перенести 5% акцизного податку з розрядного продавця на виробника. Стосовно найбільших виробників, то з ними ця позиція погоджена і вони підтримують дану законодавчу ініціативу, яка в принципі є нормальною і вона закладається саме механізм як ідеї спальник. Тобто у нас пальне сплачує виробник або імпортер. Тому, як стосовно саме продажу цигарок, тютюнових виробів, то ми закладаємо, в принципі, такий самий механізм, як і спальніш. Він показав саме позитивний ефект і вважаю, що дана норма є нормальною і яка спричинить додаткові надходження до місцевого бюджету. Також хочу зазначити, що місцеві бюджети тільки виграють від цього, оскільки точно не втратять. Це однозначно. Оскільки, якщо буде більше пробиток касових чеків, звісно, воно буде більше йти розщеплення. Тому прошу колег підтримати даний законопроект. Він є реально позитивний і буде сплачуватись більше податків саме до місцевих бюджетів. Тобто хочу зазначити, схема сама, взагалі, як буде працювати,
цей податок, вона вже відкатана на паливі. Тобто там як виробник, так і імпортер сплачує саме 5% акцизного податку.
Дякую. Дуже просилася асоціація міст.
Дуже дякую. Вчора спеціально ми збирали заступників міських голів і керівників фінансових підрозділів зі всієї України. І ви, Данило Олександрович, самі чули негативну реакцію. Дуже добре, що пан Ковальов звернув увагу про схему по пальному. Так от я вам хочу сказати, що все місцеве самоврядування не задоволено такою системою, і в нього пішли величезні втрати, а тоді нам все ж обіцяли, що буде плюс, величезні просто втрати. Плюс не можна забезпечити, чому цю норму не можна підтримувати. Тому що не можна забезпечити справедливість для кожної громади. Другий момент. Ви вбиваєте можливість боротьби з тінню у місцевого самоврядування. Вони будуть не зацікавлені, міські голови, боротися. Я вперше чую про те, що ринок підтримує таку пропозицію. Я хочу почути найбільших виробників податків, і тоді я підніму меморандум Укрфіна зі всіма виробниками. Наступний, самий головний момент – це додаткове навантаження як на фіскальну службу, так і на державну казначейську службу. Ми вас дуже просимо зараз в умовах коронавіруса не приймати ці речі, тому що 4,1 мільярда гривень буде втрат, а це гарантовані будуть втрати місцевого самоврядування, а це ті кошти, які йдуть в тому числі на медичні програми, на доплати медикам і все-все-все інше. Місцеве самоврядування категорично не підтримує, в нас навіть є рішення правління з цього питання, і вчора спеціально всі міські голови направили до нас 30 своїх представників. В тому числі по вашому округу, пан ініціатор, будуть теж втрати у місцевих бюджетів. Ми вас дуже просимо не підтримувати цю поправку, не піднімати наверх відповідну сплату. Обрахунок, ми ж працювали з Deloitte'ом, ми працювали з ДПС, не підтверджений економічний позитивний ефект від запровадження такої поправки. Дуже дякую, якщо коротко.
Дякую. Давайте спочатку, я хочу Мінфін почути. Давайте з Мінфіну почнемо. А потім вже до обговорення.
Я, чесно кажучи, я не чула, щоб ДПС була проти цієї норми, тому що формально адмініструвати там, півтори тисячі або більше мільйони платників податків, які сплачуються роздрібний акциз, чи це буде обмежена кількість, значно обмежена кількість. Це по-перше, адмініструвати це буде простіше. Це дійсно повинно призвести до збільшення надходжень, тому що частина виробленої тютюнової продукції, на жаль, реалізується без застосування реєстраторів розрахункових операцій. Але почувши таку різку, категорично негативну реакцію асоціації міст, Я б пропонувала все ж таки провести з ними більш чіткі консультації, тому що або вони помиляються в своїх розрахунках, або ми. Тому що ми не вбачаємо втрат місцевих бюджетів, оскільки акцизний податок 5-відсотковий – це прямі надходження до місцевих бюджетів. Дійсно, вони хвилюються, і їх треба або... Їм треба або впевнитись в цих своєму формулюванні, але або треба допомогти їм змінити свою думку. І Міністерство фінансів не вбачає втрат місцевих бюджетів, але за умови, якщо буде чітко прописано розподіл цих коштів між місцевими бюджетами. Це обов'язково треба зробити і не колись потім, а зараз при введенні цієї норми. І тоді буде знято всі суперечки між ініціатором цієї норми і місцевими бюджетами.
Южаніна, будь ласка.
Не вбачаємо втрат, але ми не хочемо, щоб місцеві бюджети не змогли отримати своїх доходів тільки із-за неузгодженості в адмініструванні. Це треба дописати 100%, а потім розмовляти.
Ми вже рідко розмовляємо.
Так, стоп, давайте по черзі.
Я хотіла би звернутися в першу чергу до Олександра Слобожана, тому що
Ви дуже довго заперечували про перенесення 5-відсоткового акцизу з пального в основну ставку і сплату імпортерами і виробниками. І коли ми вносили цю норму, тому ж і вносили, що якраз місцева влада менш за все доклалася до того, щоб слідкувати за легальними продажами. Я вам хочу сказати, що в роздрібі зараз цигарок із-під прилавку продається величезна кількість. І як же ви зацікавлені в тому, щоб більше 5% надходило вам, бо це ж тільки з офіційних продажів вони надходять, якщо це абсолютно не так. Тому правда десь посередині. І абсолютно місцеві бюджети після переведення 5-відсоткового акцизу в основну ставку не зменшили своїх надходжень і не втратили можливість контролювати продажі. Але в нас вже і на місцях процвітають домовленості, винагороди і так далі. Тому це питання складне. Я зараз не розумію, чому Олександр полягає на тому, щоб залишити цей роздрібний акциз, як є. Мені здається, якщо ви поливаєте за місцеві бюджети, то варто підтримати пропозицію про переведення в основну ставку. А так виходить, що ціна для покупця однакова, тільки продавець роздрібний собі кладе в карман цю різницю 5%, які має заплатити в місцевий бюджет. Оце насправді правда, навколо якої зараз все крутиться. Тому, будь ласка, якщо говоримо про місцеві бюджети, дитячі садочки, школи, то краще цю ставку перенести в основу.
Пане Петро, не помню, коли я з вами був настільки согласен. Андрій Журжий, да? Будь ласка.
Так, Андрій Журжий, я свого часу 10 років попрацював в такій мережі «Аркозі Груп». У 2015 році, здається, чи в 2014-му, в попередньому скликанні, коли ми вводили місцеві акцизи, ми якраз їх вводили з метою надати повноваження місцевим громадам, бути зацікавленими в тому, щоб реалізація підакцизних продуктів відбувалася легально. Я можу сказати, що на практиці, в тому числі займаючись зараз уже розвитком роздрібних мереж і обслуговуючих об'єкти, я можу сказати, що там, де адекватна місцева влада, вони чітко розуміють, наскільки для них важливо розвитку легальний, ще раз, легальний рітейл, да? і те, що вони наповнюють місцеві бюджети місцевими акцизами. Коли ми говоримо, що якісь продавці не сплачують це і продають з-під коли, то, пробачте, ми говоримо про ларки, якісь, можливо, там, да, які на попах працюють, про якісь інші заклади, які взагалі без жодної реєстрації продають. І, можливо, вони не платять. Коли ви говорите про офіційний роздрібний продаж роздрібними мережами, там скрізь стоять касові апарати, і вони всі платять акцизи. І тому місцеві громади зацікавлені в цьому податку і зацікавлені в розвитку, відповідно, офіційної легальної реалізації. Тому я просив народних депутатів і підтримую пана Слобожана не підтримувати цю норму, тому що вона є шкідливою.
Андрій, а в чому шкідливість? От мене цікавить це питання. От шкідливість в чому? Зараз декілька десятків тисяч платників, які не сплачують податок, ухиляючись від оподаткування. Ми пропонуємо перевести на десь, на 10, нехай на 7 платників, які всі будуть перераховувати гроші в бюджет. В чому проблема? Де там втрати будуть? Там же втрат нема.
Ми позбавляємо громад спроможності, якби.
Як? Чим позбавляємо? Ну, Андрій, ну це ж лозунг. Ну, чим позбавляємо?
Пане Олександрович, я там за останні там пару років побудував 25 об'єктів комерційних навколо Київської області. Майже в усіх мерів або депутатів є свої заклади торгівлі, які працюють нелегально.
Ну так це ж інше, це ж інша мова, це ж інше.
Чому вони виступають проти?
Зіновій Андрійович.
На сесії цільових призначень і того іншого. Те, що прийде легальний ритейл і буде наповнювати бюджет.
Андрійович, будь ласка.
От якось так.
Дякую за слово, вітаю колеги. Я прикро мені слухати звинувачення бік місцевої влади. Я 15 років працював міським головою, знову обраний міський голова 25 жовтня 2020 року. Прикро слухати про те, що місцева влада не адмініструє цей вид місцевих податків. Колеги, в 2014-2015 році нам обіцяли 75% ПДХО, зменшивши до 60%, що 15% компенсує держава за рахунок акцизного збору на нафтопродукти. Чим це закінчилось? Підняли до державного бюджету і все, і не буде акцизного збору. Моя думка, що це початок завершення, коли дійсно акцизний збір в реалізації тютюнових виробів підняли до державного бюджету, не маючи системного підходу повернення в рази більше пов'язано з ціною. Я вважаю, що недопустимо, і асоціація правильно піднімає це питання. Де є гарантія, що дійсно повернеться у 2-3 рази більше цих коштів? А те, що це піде в тій, те, що місцева влада більше контролює, адмініструє цей податок, говорить про адекватність місцевої влади. Якраз громада вірить в цю владу. І я проти те, що ми робимо централізацію. Колеги, вам 25 жовтня дали оцінку роботи 9 скликання. Спустіться на землю. Колеги, про що ви говорите?
Дякую. Дякую. Ні, давайте, Ковальов, да, давайте, і Холодов хотів, і Холодов.
Органи після самоврядування обираються приблизно ті депутати, які мають і контролюють нелегальний самопродаж сигарет. От я вам скажу по моєму округу, там 30-40% дрібних підприємств, які використовують продаж тютюнових виробів без РРО. В чому проблема? Якщо у них є РРО, вони легальні, то вони отримують ці ж кошти. А почитайте законопроект, якийсь інший законопроект, який саме зміни до бюджетного кодексу, як буде розщеплення іти, і все. Тобто це є нормальна практика, і я вважаю, що ми поборемо. І поборемо. Тому що зараз 50% реально акцизного податку 30-го не сплачується. З цим щось треба робити. Є нормальна пропозиція. Я вважаю, що це буде досить ефективно.
Добре, дякую. Холодов.
Можна подавати?
Зараз.
Прокомментировать слова Алексея Ковалева, который первым выступлении, где он сказал, будут увеличения, если будут розничные точки пробивать товар. Это раз. Второе. На сегодняшний день мы не учитываем мнение производителей. Мнение производителей отсутствует. Алексей утверждает, что производители за. Я глубоко сомневаюсь, у меня другая информация от общения с производителями. И подумайте сами, какой производитель просто добровольно готов вплатить 5% дополнительно в бюджет, ну а что не 10? Давайте тогда розничный акциз не 5 сделаем, а 10. То есть это вызывает большие сомнения. Дальше. Кто на сегодняшний день не уплачивает розничный акциз? На сегодняшний день у компании, которая является монополистом, 70% рынка и половина продаж – это розничная продажа. Это подтверждение. Есть не одно криминальное провадство, где четко указывается, кто не оплачивает розничные акции. Поэтому взять и валить все на розницу, ну это самое такое примитивное, скажем так, наверное, определение. И количество дел. Я бы хотел поинтересоваться у налоговой, как сказал Даниил Александрович, тысячи точек, которые не уплачивают. Я смотрел специально эту статистику, нету тысяч точек, выявленных налоговой, которые это не уплачивают.
Андрей Иванович, я имел в виду плательщиков. Плательщиков. Не просто, а плательщиков имел в виду.
Вопрос, который основной, который остался после обсуждения, скажем так, выступления Минфина, для меня непонятен, это как конкретно будет. Если эти деньги идут, я розничный акциз платит производитель, они идут в центральный бюджет, за год мы не нашли формулы, как эти деньги будут перераспределяться в местные бюджеты. Это раз. И второе, он не может, скажем так, этот закон вступать в силу минимум, чем со середины следующего года, бюджетный год.
Не, это понятно, это понятно. Заблоцкий.
Но есть письмо производителя о поддержке этого
закона. Заблоцкий.
Дякую. Дякую, пане Олексію Ковальову, за пропозицію. Думаю, там благі наміри, принаймні, озвучується те, що місцеві бюджети має надійти більше коштів. Але я думаю, що якщо б асоціація міст була цим впевнена, то вона перші були б за, тому що жодної додаткової гривні, яку можуть отримати, вони не пропускають і якісно лобіюють інтереси громад. Тому я пропоную, що я готовий підтримати тільки рішення, яке погоджено з асоціацією місцевих, а що вони точно будуть бачити, що там більше коштів, то я впевнений, що це рішення підтримає. Так розумію, там просто проблема в тому, що теоретично ніби на папері забрати більше можна, але як попаде в державний бюджет, звідти місцевих бюджетів витягнути буде точно.
Да, це вони бояться цього, це правда.
А можна, але... можна така пропозиція? Давайте проголосуємо в першому читанні, і до другого читання ми з органами самоврядування погодимо позицію. Оскільки, по-перше, якщо ми зараз це не проголосуємо, ми обратно відтягнемо це на рік, на два, і буде це заговорено.
Добре, Олег, Марусяк, пожалуйста.
Шановні колеги, то треба вирішити питання так. У нас є реальний, в нашій бесіді участвує реальний голова міста. Да? Він був до того, як став депутатом, зараз знову став головою міста. Да? Давай його зрозуміємо, чи може він контролювати цих 5% з розвідного, чи що реально треба місцевому самоврядуванню. Ти, перепрошую, Зіною, ти треба пояснити так, як правильно.
Колеги, я вважаю, цей законопроект потрібен...
Я перепрошую, передав слово Зіною.
Шановні колеги, повірте, реально, чому я на прикладі, на порівнянні характеристик згадав акцизний збір на нафтопродукти? Дійсно, в 2014 році ввели правильний законопроект, де дали місцевим громадам чіткий контроль за адміністрування реалізації нафтопродуктів. І я вам скажу, комісія надмірна. Ми в десятки раз збільшили реалізацію і вивели з тіні. Скажіть, будь ласка, хто має контролювати і моніторити паливні картки? Зрозуміло, були контрольні закупки. Ми після Революції Гідності кликали власників заправочних станцій. Ми розуміли, що ці кошти сплачуються до місцевих бюджетів. І ми направляли на розбудову дорожньої інфраструктури. Підняли до Державного дорожнього фонду і хочуть зробити ручняк. Так само буде з акцизним збором на тютюн. Де є гарантія, що повернеться та сама сума чи в рази більше від теж що ми підіймемо?
Дякую. Дякую, Зінові. Ніна Петрівна, і будемо переходити до голосування. Я розумію, що Ковальов наполягає на голосуванні, да?
Так, звичайно.
Ніна Петрівна.
Ви тільки що сказали часткову неправду, тому що контроль з вашого боку, він і залишається дієвим.
Який?
Що ви будете контролювати, тим більше у вас буде розрахункова величина за півроку, як це зараз по нафтопродуктам, яку ви будете отримувати наступні 6 місяців кожного місяця. І у нас зараз, у мене є статистика, я робила запит, абсолютно розрідний акциз, ви не стали менше отримувати. І ті, хто далі контролює заправки, абсолютно отримують ті ж самі суми. Тому ви тут говорите неправду. А чому? Ми ж вас виручили, тому що коли відвантаження бензину через карточки перестали рахувати розрідним акцизом, ми зрозуміли, що АЗС знайшли схему і почали менше платити розрідного акцизу. Тому перевели його на виробників і на імпортерів. Тому вам гріх зараз говорити про якісь нюанси. А щодо зараз сигарет, мені здається, що ваш контроль залишається дієвим. І якщо буде така приблизно схема розрахунку отримання вами роздрібного акцизу продумана, вона буде дієвою. І неправда, що ритейл, який є через касові апарати, все показує і все сплачує. І ці схеми всім відомі. Тому, будь ласочка, давайте робити, щоб все-таки не кешом дехто отримував на місцях, а все-таки місцеві бюджети.
Дякую. Все, ставлю на голосування пропозицію Ковальова, народного депутата, про перенос штрафплати роздрібного акцизу з роздрібного продажу на виробника 5% при реалізації. Так, прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк, Абрамович.
Абрамович за, я тянув руку, Денисович, хотів сказати.
А, извините. Ну уже все, пошли голосувати, давайте. Дубінський. Ковальчук. Холодов.
Утримався. Ну, Олександрович, можна я проголосую, бо мені треба вийти?
Да.
Я проти.
Проти. Дякую. Алахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк.
Утрималась.
Васильченко.
Я отримаюсь.
Воронько.
Дякую, я утримався.
Володіна. Герега. Герега.
Утримався.
Горват. Горват. Діденко. Заблоцький.
Можна допомогти мені в асоціації?
Не зрозумів. За? Проти?
Проти.
Іванчук.
Іванчук,
да. Колісник.
Утрималась.
А, Кінзбурська, вибачте. Кінзбурська. Нема. Ковальов.
За.
Кулінич.
За.
Леонов. Козак. Козак є? А. Ляшенка. Мотовиловець.
Да.
Ніколаєнко.
Проти.
Петруняк.
Я за. Це прекрасна ініціатива. Пора вже
виводити. Репіна. Репіна. Сова. Горват за?
Да.
Так. Репіна. Сова.
Утримався.
Солод. Устенка. Устенка.
Устенка утримався.
Шкрум.
Шкрум утримався.
Южаніна. Так, я розумію, що Железняк, Дубінський, Ковальчук, нема? Кінзбурська. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять за. Не прийнято рішення, дякую. В мене все в таблиці. Утрималось сколько? Ну еще раз. 11 за, 9 утрималось, а проти 4. То есть 2 больше, на 2 больше. Так, які будуть ще пропозиції? Які ще пропозиції будуть? Я слышав, все, будуть пропозиції, які будемо розглядати. Від народних депутатів, у мене перелік для голосування завершився. Ну, дивіться, якщо народні депутати будуть наполягати, ми поставимо на голосування. Давайте озвучуйте, будь ласка.
Ну, у мене є питання.
Да. Ніяких питань нема, але я на них не наполягаю. Якщо хтось наполягає з депутатів, то ми їх розглянемо. Давайте. Так, да, якщо вони включені, то вони в основній таблиці, якщо вони не включені, то не в таблиці. Давайте, хто хоче, хто... Да, Заблоцький, будь ласка.
Так, в мене є два питання. Давайте спочатку почнемо з того, що є в таблиці. Перше питання, яке пане голово. Я з вами частково згоден, це питання ліцензування пересувних бочок на пальне. Я з вами згоден, що ми не повинні допускати того, що пальне продавалося з таких пересувних бочок, але я поспілкувався, що вчора пізно ввечері з асоціацією аграріїв. Вони кажуть наступне. У нас такі бочки є, ми з них розливаємо, і зараз на кожного з них пропонується штраф 500 тисяч гривень. В податковому кодексі вказано, що для отримання ліцензії на зберігання, саме на зберігання, не на роздрібний продаж, потрібно отримати витяг ДАБІ, тобто Держархбудінспекції. На нерухоме вайно вони не реєструють. У мене до вас пропозиція, можливо, пане голово. Так? Ми запропонуємо таке формулювання, що для отримання ліцензії на зберігання пального, підкреслюю, лише для зберігання пального, не роздрібного продажу, не потрібно отримувати дозвіл ДАБІ та дозвіл на безпечну роботу. Це вирішить проблему аграрію, ми будемо ганяти трактори, бо виключно стаціонарних заправок, це нереально, чисто фізично. Прошу підтримати таку пропозицію.
Я не зовсім розумію, як ви будете відрізняти зберігання від продажу.
Ну, є дві окремі ліцензії.
Ні, я розумію, ні, я просто, як вони будуть, мені здається, можуть цим зловживати. А що податкова скаже?
Вони можуть, але, розумієте, тут якби палка на двох кінцях. Ну, а що тоді робити? Вони не можуть трактори їхати до найближчої заправки, бо самі залити не можуть. Ну, тут, я розумію, торгівці палива, що вони хочуть побороти тіньове пальне, але тут не хочучи, причому нормами, які навіть не повинні податкові кодекси регулювати, вийшло так, що всі повинні заганяти тепер на заправки сили. Хоча там навіть і блузку немає мотивації, як зловживати.
Податкова. Податкова.
Справа в тому, що у нас такі питання не піднімалися, ну, до цього часу. Нам необхідно вивчити, наскільки це ризиковано.
Не готові податківці про це говорити, тому давайте повернемося до нього наступного разу. Поправкою до другого читання можете подати його. Ну дивіться, ну а як ви будете наполягати на голосуванні, якщо ми не можемо з вами визначитися, ми думку експерта не можемо почути з податкової. Ну дивіться, ну як це?
Ну, шкода, що податкова не знає цієї проблеми, але я як народний депутат, що не наполягаю на розумі. Як на мене проблема зрозуміла навіть з голосу.
З голосу зрозуміло. Ну давайте поставимо на голосування пропозицію пана Заблоцького.
Що здається, Олег Іванович, хочу сказати. Я хочу підтримати вас, пане голову, і поставити на голосування пропозицію пана Заблоцького. Дякую.
Ясно.
Пане голову, хочу підкреслити, я знаю...
Ставлю на голосування. Дивіться, я прошу не підтримувати зазначену пропозицію, зважаючи на те, що ми не розуміємо з вами наслідків такого рішення. Ніна Петрівна, що ви хочете сказати щось?
Я теж хочу звернутися до Мінфіну, до Державної податкової служби. Два роки існує система, яку запустили для контролю і боротьби з тіньовим продажем пального. Чи є в цьому зиск? Яка користь? Тому що і помилки треба теж навчитися виправляти. Чи є, по-перше, від цього користь? Як зараз відчувається на ринку доля нелегального продажу? Це друге моє питання. І по-третє, я буквально вчора розбиралася з питанням, коли податкові вимагають певні взятки за те, щоб видати ліцензію на зберігання пального підприємству, яке використовує виключне на велику свій автотранспорт куплене дизельне пальне. Мені здається, що який би інструмент не давав руки податковій, вона завжди перетворить додатковий тиск на платників. Тому дуже хочеться почути вашу відповідь.
Ніна Петрівна, ви ж можете в межах звернення депутатського звернутися, вони ж не готові, вони ж тільки що сказали вам, що вони не готові до цього.
Хорошо, хай підготуються і нам все-таки...
Ну так я ж про це і говорю, що треба обговорювати, якщо ви підготовлені були.
Пане голово, можна я згадую, щоб ви озвучили пропозицію?
Ну ми ж зрозуміли, що ви хочете для пересувних ємкостей дозволити не вводити в експлуатацію їх і видавати ліцензії на зберігання без введення в експлуатацію, хоча ми не розуміємо наслідків цього рішення.
Я поясню, ДАБІ фізично не видає дозволи. Ну, тобто на пересувні бочки, тому що вони реєструють тільки на рухомість. Фактично там ця норма є заборона.
Дивіться, я не проти будь-якого рішення. Будь-якого рішення, крім того, яке не підготовлено, говориться з голосу зараз, і ми не знаємо абсолютно наслідків його прийняття. От і все. Я ж не проти рішення. Отже, ставлю на голосування пропозицію. Є на це проти.
Пане Данило, я подавала поправку щодо того, що в зв'язку з 2019 року, що є об'єктами, які...
Добре. Ну ви ж чули тільки що податкову, Ніна Петрівна.
Роздрібний продаж пального, вони зараз абсолютно по-іншому виглядять. Це і блочна ця автозаправа
заправочна станція, це і контейнерна автозаправочна станція, це і
водна, добре,
і
добре,
так далі. Треба
всі дякую. Має... дякую. Гетманцев проти. Абрамович. Железняк є? Железняк є? Нема. Абрамович.
Ми зараз голосуємо.
Да, мы, то есть, про предложение Заблоцкого, о котором... Дякую.
Да.
Ковальчук.
Ковальчук, да.
Дякую. Холодов. Холодов. Аллахвердиева. Аллахвердиева. Василевско-Смаглюк. Васильченко. Воронько.
Воронько за.
Володина.
Да.
Грега.
Володина пропустила, пане голову.
Володина, вибачте.
За.
Горват.
За.
Діденко.
За.
Заблоцький.
За.
Іванчук. Іванчук. Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
Проти.
Кулінич.
За.
Леонов.
Леонов за.
Марусяк.
Я за.
Мотовиловець. Николаенко. Николаенко. Петруняк. Репина. Сова. Устенко. Шкрум.
Шкрум утрималась.
Южанина. Дякую. Рішення прийнято, наскільки я розумію, да? 16 за. До наступного переходимо. Яке ще питання?
Холодово учли?
Холодово? Ні, не учли, не було, тебе ти нічого не сказав.
Я просто хотів повторити за.
Хорошо. Дякую. Все, завершили голосування. Наступне питання. Южаніна, будь ласка.
Це щодо прив'язки єдиного податку і податку на нерухоме майно до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року. Шановні колеги, коли піднімається мінімальна заробітна плата і говориться, що це не несе додаткового навантаження для бізнесу, ну я вже декілька разів говорила, що це дуже впливає в принципі на дрібний бізнес, тому я запропонувала коротку норму тільки на 21 рік, поки не врегулюється ситуація з виходом із карантинних обмежень, і поки є складнощі в економіці, все ж таки прив'язатися до обчислення цих податків до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2020 року 4723. Бо якщо говорити 6 тисяч і 6500, то це збільшення ставки більше, ніж на 30%. Тобто, якщо ми розуміємо, що у нас зараз на другій, наприклад, групі знаходиться 600 тисяч підприємців, то з одного боку ми їм даємо підтримку нібито для тих, хто може подати документи і встигає подати або взагалі про це чує. А з іншого боку ми їх обтяжуємо тими же податками, забираємо ту же плату від них. Тобто дохід родини абсолютно не збільшується. Тому оці дві поправки, які стосувалися, що я вам сказала, єдиного податку і податку на нерухоме майно, ставку прив'язати до НЗП станом на 1 січня 2020 року. Прошу підтримати.
Мінфін.
Ми проти такого підходу. По-перше, оскільки це втрати місцевих бюджетів, податок на нерухоме майно, єдиний податок – це надходження місцевих бюджетів. І з цього приводу, я думаю, що слід би послухати асоціацію міст.
Да, будь ласка, Слобожан.
Ми просимо підтримати Міністерство фінансів. Ми теж проти поправки. Просимо підтримати Міністерство фінансів.
Дякую.
Ми проти. Це справді втрати місцевих бюджетів.
Дякую. Ніна Петрівна?
А скажіть, будь ласка, Олександра Слобожан, зараз місцеві ради взагалі поставили мінімальну ставку по єдиному податку. Коли ви зараз говорите таку заяву, то ви для чого це говорите? Ви ж знаєте, що ви не отримаєте збільшення надходжень, бо ви вимушені будете в зв'язку з ковідними проблемами встановлювати мінімальну ставку, як ми запропонували законами, які приймали саме на цей складний період. Тому ви от скажіть, будь ласка, на які будуть у вас заперечення зараз? Якщо ви знаєте, що у вас дрібний бізнес, взагалі 25% тримає вас у місцевого бюджету. Якщо ви на 21 рік не дасте йому фіскальну допомогу, я пропоную, щоб це все зробили. Всі зробили, бо деякі місцеві ради прийняли такі рішення, а деякі залишили ставки на старому рівні.
Дякую. І... Ну це ж не Ніна Петрівна, це ж про інше. Звук включите.
Я можу прокоментувати. По-перше, це право місцевого самоврядування. По-друге, вони визначають самі для справедливості, хто працює, хто не працює, щоб не виходило так, що звільнення йдуть по тим, хто має надприбутки. Третій момент – це їх політична відповідальність після місцевих виборів, і це дуже важливо. А ми таким чином втручаємося в децентралізаційні процеси. А що стосується допомоги безпосередньо, абсолютно я з вами погоджуюся, для нас малий і середній бізнес є основою, але ми виступаємо і за якісну лібералізацію, і надходження, і про допомогу конкретну, справедливу, а не тим, хто має надприбутки, і тим, хто поніс величезні втрати. Вони мають проголосувати відповідно на своїх сесіях. Їх обрали люди після 25 жовтня, і в них має бути відповідна позиція. І не по всім містам є домовленості, навіть вони зустрічаються з бізнесом, з малими середніми, як це відбувається в великих містах, в Києві і всіх інших, і укладають відповідні меморандуми, тому що теж є поняття соціальної відповідальності.
Дякую, дякую. Васильченко, будь ласка.
Да, дуже дякую, Данило Олександрович. Ну, моя позиція ще дуже слушна норма, і хочу зазначити, зокрема, пану Олександру Слобожану, про те, що йдеться, що ця норма прийматиметься тільки на один рік, і нагадаю, що в нас зараз економічна криза, особливо пов'язана з коронакризою, і насправді мікробізнес, це все стосується тільки мікробізнесу, а мікробізнес в даний момент, ми знаємо, що дуже сильно постраждав, і про якісь надприбутки, напевно, не дуже доречно говорити. І, власне, та норма, яка допоможе їм хоча б якось втриматися на плаву в 2021 році. Тому я б запропонувала колегам підтримати дану норму.
Дякую. Ставлю на голосування пропозицію. Ставити на голосування, не потрібно, да? Ставлю на голосування пропозицію Ніни Петрівни Южаніної, аби розраховувати суму єдиного податку та податку з нерухомого майна за мінімальною зарплатою, встановленою на 1 січня 2020 року, а не на 1 січня 2021 року. Прошу голосувати. Гетманцев проти. Железняк. Абрамович.
Воздержался.
Дубінський. Ковальчук.
Утримався.
Холодов. Аллахвердієва.
Утрималась.
Василевська-Смаглюк.
Утрималась.
Васильченко.
За.
Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега.
Утримався.
Горват.
За.
Діденко.
Утрималась.
Заблоцький.
За.
Іванчук. Іванчук. Кінзбурська.
Утрималась.
Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
Алло.
Ковальов. Ковальов.
Утримався.
Дякую. Да. Кулініч.
За.
Леонов. Леонов.
Леонов за.
Марусяк.
Марусяк за.
Мотовиловець.
Проти.
Николаенко.
Утримався.
Петруняк. 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 Репина. Сова. Устенко. 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 Шкрум. Шкрум. Южаніна.
За. Дякую, колеги, хто підтримав.
Так. Дякую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. За. Рішення не прийнято. А утрималися, скільки проти? 11 утрималися, проти? Ну, не прийнято рішення, так. Дякую. Наступне питання. Наступне питання. Скільки утрималось? 11 утрималось і 2 проти. Задоволені відповіді? Дякую. Перерахуйте, Ніна Петрівна, будь ласка, перерахуйте і повідомте нам ваші перерахунки. Андрій Іванович, будь ласка.
Слухай, я хотів зачитатися, ви сказали подійти в секретаріат, ми подійшли, і в цій таблиці, то, о чому я говорю, в общем-то, по кому ж не
виходить. Андрій Іванович, Андрій, я прошу прощення, секретаріат вот сидит рядом со мной здесь сейчас. Как? Ну вот он сейчас со мной сидит, Ющенко, который отвечает за этот вопрос, он, к нему никто не подходил, то есть я здесь тоже рядом.
Ну Катя подходила, помощник. Ну, Катя,
Катя подходила к тебе? Нет,
говорит, не подходи.
Гречаны?
Да. Женя подходила.
Подождите, можно сейчас разобраться с этим вопросом и исправить его? Разберитесь, пожалуйста, я требую, чтобы сейчас был решен вопрос.
И еще один вопрос,
да.
Моего последнего. Исключение из нормы по мораторию налоговой проверки о праве на проведение фактических проверок в отдельных случаях. То есть прошу обратить внимание на норму пункта 52.2 о моратории налоговой проверки. Почему-то в процессе доработки таблицы из нормы полностью исключили право налоговой проверять, проводить, точнее, фактические проверки оборота, производства, транспортировки, продажи и так далее, сигарет, алкоголя и топлива. Почему так произошло? Я считаю, что это право на фактические проверки нужно было бы оставить.
Я тоже считаю так.
Ну, так по случайному.
Я не думаю, что у нас есть кто-то, кто считает иначе. Господа, вы слышали, о чем речь идет? 52-я статья. 52-я статья и по 52-й статье в 52-й статье по проверкам. Проверьте, пожалуйста, выпали фактические проверки. Этого не должно быть, фактические проверки должны быть.
Спасибо.
Да. Заблоцкий, будь ласка.
Я хотів би звернути увагу, що в основній таблиці є запропонована редакція 140-ї статті. Та знову ж таки стосується аграріїв. Знову ж таки, аграрії вчора доволі сильно відреагували на цю норму. Фактично не пропонується поширити, не зовсім, але майже повністю оподаткування прибутку тих, хто користується єдиним податком четвертої групи. Тобто при виплаті дивідендів аграрії буде сплачувати податок на прибуток, крім єдиного податку, який вони зараз сплачують. Нагадаю, що у нас є 4 групи єдиного податку.
Ні, Мар'ян, це не цього стаття питається, ви помилилися. Мар'ян, вибрати.
Ніна Петрівна, я впевнений. Я, можливо, дещо спрощую і гіперболізую, але те, що ця норма аграріїв стосується, і де-факто, що
аграрії будуть платити податок на прибуток при виплаті дивідендів, а тобто ну, тоді, коли це має насправді значення, тому що гроші рано чи пізно потрібно отримувати. Це завдяки цій нормі є факт.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Податок 300 гривень на 1 гектар, і я попросив би цю норму не включати. Я нагадаю, що раніше ця норма була в 12-10, ми її звітом були виключили. Зараз вона знову запропонована в основній таблиці, я просив би цю норму виключити. Дякую.
Ніна Петрівна, будь ласка.
Мар'ян, ще гірше. Це навіть не дивіденди, а це якщо підприємство, аграрне підприємство, працює на четвертій групі і має фінансовий результат, і воно засновано має материнську компанію, то в материнської компанії відразу збільшується фінансовий результат на цю суму. Навіть не має виплати дивідендів. Воно використовує свої діяльності і не збирається виплачувати дивіденди. А материнська компанія вже має включити фінансовий результат і оподаткувати 18%. І, до речі, чия це хвора ідея протягувати цю норму? Адже це повністю ламає той концепт, який зараз спостерігається, коли ми хочемо догнати обов'язково дивіденди по 18% для неплатників податку на прибуток і 5% для платників. І зараз ви включаєте ту норму, яка пов'язана виключно з бухгалтерським обліком. Це методика ведення фінансового результату від участі в капіталі іншого підприємства, яке знаходиться на спрощеній системі. Зараз, ну от скажіть, будь ласка, який спеціаліст запропонував цю норму? Для чого це він запропонував цю норму?
Ніна Петровна, я вам поясню. Можна пояснити вам? Можна? Внаслідок внесення змін до податкового кодексу, цілого ряду змін в минулій каденції, на жаль, була припущена з моєї точки зору помилка, коли підприємство, яке отримує прибуток як засновник платника податку четвертої групи, не включає цей прибуток до своєї оподаткованої бази і взагалі нічого з цього не сплачує. Тобто ми з вами розуміємо, що підприємства четвертої групи, вони звільнені від оподаткування, ніхто не претендує на те, аби вони платили податки інші, ніж фіксований податок. Але якщо їх засновники отримує доходи ці, дивіденди отримує, ну це ж очевидні речі, що цей засновник повинен з цих дивідендів заплатити податок. Чи ви зі мною не згідні?
Ні, ви зараз перепутали, Данило.
Ні, ні, не потрібно.
Ви говорите про дохід, валовий дохід, який отримує підприємство.
Я говорю про те, що в фінансових результатах засновника повинен бути відображений прибуток тієї компанії, якою він володіє. Якщо б ми з вами говорили про звичайну компанію, то там дійсно він не повинен відображатись, бо з цього прибутку вже сплачені податки. А якщо ми говоримо з вами про платників податків четвертої групи, то це абсолютно логічна норма, чи ні? Чи ви вважаєте, що ну, взагалі нічого не треба з цього платити? А яким чином двічі? А перший раз ви коли оподаткували цей прибуток?
Податок єдиний на гектар замість податку на прибуток. І такий
податок у нас в Україні. Підприємство.
Що?
От заплатило підприємство єдиний податок. Да. Це він заплатив свого фінансового результату.
Да.
А материнська компанія, яка є учасником цього підприємства, ведучи облік за методом участі в капіталі,
да.
Дохід має відобразити свої збільшення фінансового результату.
Ну який же весь дохід? Ну що ви про весь дохід говорите? Ну і при чому тут дохід? Дайте мені формулювання цього пункту. Дайте мені формулювання. Формулювання цього пункту, дайте мені. Формулювання цього пункту, дайте мені.
Це не дивіденди. Про які дивіденди ви говорите?
Дайте формулювання.
А можна позвонити? Давайте на голосування ставити пропозицію.
Податкова хоче сказати.
Да, будь ласка, податкова.
Да, ну дійсно ми повністю підтримуємо цю норму.
цьому, оскільки платник єдиного податку, наприклад, четвертої групи, він сплачує податок не з фінансового результату, а з площі земельної ділянки, незалежно від того, який він має фінансовий результат. І та правка є абсолютно логічною, оскільки логіка 140 статті побудована на тому, що коригування здійснюється, якщо на у іншої сторони податок на прибуток не сплачується. Тобто, якщо сума нарахованих доходів від участі в капіталі платника, який не сплачує податок на прибуток, а саме таким є платник єдиного податку четвертої групи, то тоді привілегія у вигляді зменшення доходу на суму такого доходу від участі в капіталі не має застосовуватися. Це абсолютно логічно.
Ну от бачите, а ви говорили. Давайте ви хочете, ви наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте на голосуванні? Вибачте. Дякую. Мар'ян Богданович, ну, зрозуміло, що платять 300 гривень з гектара, але все ж таки є певні умови, які повинні бути однакові для всіх. Давайте ніхто ж не проти, щоб поставити на голосування це положення. Давайте поставимо на голосування, без ніяких питань. Да? Ви наполягаєте, так? Да?
Я наполягаю, ставлю формулювання так, прошу виключити з основної таблиці положення, які стосуються оподаткування дивідендів аграрних підприємств, які є на єдиному податку.
Просите виключити це положення. Дякую.
144.1.
Виключити зміни.
До пункту 144.1.
140.4 з таблицею 41.1. 140.4.1.
Хорошо. Прошу голосувати. Гетманцев проти. Желізняк. Абрамович. Дубінський. Ковальчук. Оді всі. Холодов.
Абрамович за.
Давайте проголосуємо, потім пропозиції.
Да, давайте. Так, далі. Холодов за, да? Далі. Алахвердієва. Так, Василевська-Смаглюк. Васильченко.
Я за.
Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега.
Утримався.
Горват.
За.
Діденко.
Утримався.
Заблоцький. Іванчук. Кінзбурська.
За.
Козак. Колісник.
За.
Ковальов.
Утримався.
Кулініч.
За.
Леонов.
Леонов за.
Марусяк.
За.
Мотовиловець. Включи звук, Андрій. Включи звук. Андрій. Що там
происходит?
Ніколаєнко.
Да.
Петруняк.
Да.
Репіна. Сова. Сова. Устенко.
Я вибачаюсь, тільки признався. Яке питання скажіть, будь ласка, пане Лео?
Льош, це довго розказувати. Шкрум.
Ну, за. За, пане голово, за.
Шкрум.
Шкрум за, колеги.
Дякую. Южаніна.
Не працювала кнопка за.
Южаніна за. Да? Я так розумію.
Кнопка в тебе працювала, ти просто говорив по
телефону. Я за.
Дякую. Наскільки я розумію, рішення прийнято, що? 17 за. Все, дякую. Була пропозиція про перенесення. Да.
Є питання стосовно нульової ставки на пиво.
Да, давайте перенесемо все ж таки на понеділок, да. Да? Олег Романович.
Ми конструктивно попрацювали, да, є певні питання, які ми реально правильно вирішили. Але зараз я бачу, що вже половину немає в зумі. Давайте перенесемо на понеділок, будь ласка.
Погоджуюся. Отже, на понеділок я час скажу, коли, можливо, друга, можливо, третя година в понеділок. Зараз оголошую перерву до понеділка. Дякую. Какої круглості? Почем? Ну, приведет. Без него приведем. Все, всем спасибо, до понедельника.
Так, ну как, ну, все, что мы сейчас отработали, должно быть на понедельник уже учтено.